kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Pagkikita ni Prime Minister Anthony Albanese at Pangulong Trump kumpirmado na sa Washington ngayong Oktubre. Lalaking taga South Australia, kinasuhan dahil sa umano'y online child abuse sa sangkot ang mga bata sa Pilipinas. At isang panibagong bagyo na maaring maging severe tropical storm ang pumasok sa Pilipinas kasunod ng pananalasa ng bagyong Nando. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, kumpirmado na ang formal na pagkikita ni Punong Ministro Anthony Albanese at Pangulong Donald Trump matapos ang ilang pagkakataong naudlot. Hindi nagkita ang dalawa sa United Nations Leaders Summit, ngunit kinumpirma na mag-uusap sila sa nakatakdang bilateral meeting sa 21 Oktubre sa Washington. Kinumpirma ni Prime Minister Albanese ang nasabing pulong sa United Nations General Assembly sa New York.
San Francisco, San Diego, Philadelphia, Washington, Seattle, here. So it will be my seventh visit to the United States as Prime Minister. The United States is an important relationship for us. And today the meetings, as I foreshadowed, in spite of some of the commentary.
Sa ibang balita naman, lumabas sa isang bagong ulat na mas kaunti ang positibong karanasan sa ospital ng mga pasyenteng First Nations kumpara sa iba pang Australiano. Batay sa Bureau of Health Information, higit 12,000 Aboriginal na pasyente ang nagsumite ng feedback tungkol sa kanilang karanasan sa ospital sa New South Wales mula 2019 hanggang 2024. Ayon sa ulat, higit 28% ang umiwas magpunta sa ospital nito nakalipas na taon kahit kailangan nilang magamot. Natuklasan din na mababa pa sa 14% ang nagsabing palaging nirerespeto ang kanilang kultural o paniniwalang relihiyon sa ospital. Sa ibang balita naman, dito pa rin sa Australia, isang lalaki mula sa South Australia na 68 taong gulang o 68 taong gulang ang humarap sa Adelaide Magistrates Court dahil sa umano'y online child abuse offenses kabilang ang live streaming ng malaswang material na sangkot ang mga bata sa Pilipinas. Nagsimula ang investigasyon ng South Australia Joint Anti-Child Exploitation Team nitong Setyembre 2025 matapos makatanggap ng ulat mula sa US Homeland Security Investigations tungkol sa isang online user na sangkot umano sa live streaming ng pang-aabuso sa mga bata. Natunto ng pulisya ang suspect at nagsagawa ng search warrant sa kanyang bahay sa Adelaide kung saan nasamsam ang daan-daang video at larawan sa mga electronic devices. Ayon sa mga otoridad, nakipag-ugnayan umano ang lalaki sa mga biktima at facilitators sa ibang bansa gamit ang social media. Kinasuhan siya ng isang count ng pagmamayari ng child abuse material na may maximum penalty na 15 taon na pagkakakulong. Sa Pilipinas naman, matapos sumalanta ang bagyong Nando sa bansa, isang panibagong bagyo na naman ang pumasok. Inaasahang lalakas ang bagyong Opong hanggang sa severe tropical storm habang kumikilos pahilagang kanluran sa Pacific Ocean. Mula sa Mindanao, susunod ito ang magla-landfall sa Bicol Region sa Biyernes at tatawid ng Southern Luzon hanggang Sabado ng umaga. Inaasahan din ang malakas na pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas mula Huwebes ng gabi na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Posibleng luwabas ang nasabing bagyo sa Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Sa ibang balita naman, papayagan na ang mga estudyante sa New South Wales na gumamit ng artificial intelligence para makatulong sa kanilang mga takdang aralin o homework. Mula sa ika-apat na termino, libre nang maa-access ng mga estudyante mula year 5 pataas sa pampublikong paaralan ang bagong chatbot ng Department of Education na NSW EduChat. Ayon kay Acting Education Minister Courtney Hussos, hindi nagbibigay ng direktang sagot ang app, kundi naglalayong palakasin ang kritikal na pag-iisip ng mga estudyante sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na magtanong at magbigay ng paliwanag sa kanilang mga sagot. Sa ibang balita naman, pinuna ng mga eksperto sa Australia ang bagong pahayag ni Pangulong Donald Trump at Robert Kennedy Jr. kung saan iniuugnay di umano nila ang bakuna at gamot na Tylenol sa autism. Tinawag ng mga eksperto ang mga pahayag na nakakasama at nakakapagdulot ng pangamba. Kasama si Chief Medical Officer Michael Kidd at ang Therapeutic Goods Administration sa mga pandaigdigang regulator, clinician at siyentipiko na nagsabing may matibay na ebidensyang walang kaugnayan ang paggamit ng paracetamol sa pagbubuntis sa autism o ADHD. Kinumpirma rin ng Pangulo ng Australian Medical Association na si Daniel McMullen na walang napatunayang ugnayan ang dalawa.
What we can confidently say is that there is no data showing that paracetamol causes autism and that women should feel confident using paracetamol to manage pain or fever during pregnancy.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth maaraw at 29 degrees Celsius. Sa Adelaide, bagyong maulap, 18. Aamon naman sa Melbourne at 17. Habang ulan sa Hobart at 14. Maulap sa Canberra at 19. Maaraw naman sa Sydney, 25 degrees. Sa Brisbane, maaraw din at 26. Maulap sa Cairns at 30. At sa Darwin, maaraw at 35 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.